oludde oluwaabeeru nzise okwanja obujulizi bwalwo mu misango egivunaanibwa omusajja Christopher Kelo Nyumu agambibwa okutemula abaana bana ku ssomero ly'eggabanga 2 omwezi guno. Kati kooti yasazeewo nti Onyuma alina emisango egy'okwewozaako era nemulungamya kukyazaako wakati mu kuteeka okwewozaako okwe. Oludde oluwaabeeru leesa abajulizi 17 okumulumiriza mu misango gy'obutemu egyamuggulwako. Mulamuzi Komuhangi agiri mu mitamba asoose n'ayimiriza mu kkooti okumala eddakiika 2 Onyuma ateekeka okwewozaako era n'agattako nti muwawaabeeru alina okuba ekirayiro oba obutakikuba oba ayinza n'okusalawo okusirika obusirisi. Mulamuzi era amutegeeza nti waddemba okuba n'abajulizi abanaamuyamba mu musango guno. Kooti kakyezeemu okutuula era Onyuma ategeeza nti alina abajulizi nga bali mu ssimu ze era ne zimuweebwa essimu 3 akeberemu nnamba z'essimu ez'abantu bano.